Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessemâi vettârik. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل والسماء ذات والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صلي
Ardabil'dir danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, samimi dostlar, salam. Sabahınız hayır olsun. Radyosundan ilk efir vaxtımızdan səmimi qəlbdən siz dostları salamlayır, hər birinizə can sağlığı diləyirik, xoş gördük sizləri dostlar. Bugünlərdə iki növbətdə təqdimatlarımızla sizin olacaq. Bizi dinləyin və eşidin, bizimlə ünsiyyət qurun. Hörmətli dostlarımız, günün təqviminə nəzər salaq. Bugün çərşənbə axşamı günüdür. Miladi 2025-ci il, noyabr ayının 18-i, şəmsi 1404-cü il, aban ayının 27-si təsadüf edir Hicri qəməri tarixi ilə də 1447-ci ilin Cəmadül Əvvəl ayının 27-ci günü ilə Aran Radiosunda stüdyodan mən Muhammed Azəri sizin olacağım. Efir otanınızı səs rejissorumuz, hörmətli əməkdaşım Qurban Mirzapur. Əziz dinləyicilərimiz, bugünkü ilk efir vaxtımızda səslənəcək verilişlərlə də sizi tanış edirəm. Bir neçə dəqiqədən sonra yeni səhər verilişi ilə təqdimatlarımızın buraxılışına start vuracaq. Yeni səhər 1 saat müddətində efirdə olacaq. Yeni səhər verilişindən sonra el sazı, el sözü efirə gələcək. Bu verilişi 8:30-dan dinləyə bilərsiniz. Qafqaz dahiləri bir verilişin adıdır ki, 854 dəqiqədən təxminən 10 dəqiqə müddətində efirdə olacaq. Söz buxçasına keçid olacaq saat 9:05 dəqiqədə, bu veriliş də 20 dəqiqə müddətində sizinlə olacaq. Qısa müddətli açıq söz saat 9:26 dəqiqədən efirə gələcək. Tarixdən bir səhifə adlı verilişimiz 9:30-dan səslənəcək. 10:00-da da hörmətli əməkdaşlarım xəbər redaksiyasından stüdyaya təşkil edib ilk xəbər bülütünü ardınca günün siyasi icmalını səsləndirəcəklər. 10:25 dəqiqədə keçid olacaq Səyfi Səccadiyyə verilişinə. 10:30-da oyanış təqdim olacaq. Yaş həyət verilişi 45 dəqiqə müddətində saat 11:00-dan başlanacaq. Yaş həyətin ardınca qısa xəbərlər təqdim olacaq xəbər redaksiyası təvəssütüylə. Canlı yayımda xəbərləri, qısa xəbərləri eşidəcəksiniz. 11:45 dəqiqədə. Və amma incə sözlər saat 11:50 dəqiqədən təqdim olacaq. Saat 12:05 dəqiqədən Nur səhifəsinə keçiləcək və nəhayət saat 12:20 dəqiqədən mən Səccadə qarşısında verilişimiz təqdim olacaq. Bu veriliş 50 dəqiqə müddətində səslənəcək. Həmin verilişdə Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta azanı da səslənəcək. Artıraq bugün günorta azanı Bakıda saat 12:26 dəqiqədə olacaq. İnşallah o saatdə dualarınızda bizləri də xatırlayacaqsınız. Səmimi dinləyicilər, Aran Radiosunu dinləyin, bizimlə əlaqə və ünsiyyət qurun, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə yetirin, əlaqə xətlərimiz açıqdır. Sosial şəbəkələrdə, WhatsApp və Telegramda aktiv olan nömrəmiz 0098910-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 0098-453-3819-min. YouTube və Instagramda da səhifələrimiz İran Radio Azadi ilə tanınır. İnternet portalımızın ünvanı parstudy.ir/azeridir. Əziz dinləyicilər, siz bizi Telegram platforması vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Yəni dalğalar və peyk ilə yanaşı bizi Telegramdan da eşidin. Telegramda İran Radios kanalına katılın. Kanaldakı linkdən birbaşa bizi dinləyin. Əlbəttə orada əməkdaşları müxtəlif yenilikləri də yayımladırlar. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, dəyərli dostlar, təqdimatlarımızın buraxılışını start vuracaq, Aran Rödisi ilk efir vaxtının təqdimatlarına. Yeni səhər səslənəcək, birlikdə dinləyək.
Yeni səhər hava təravət, yeni səhər ümidlər közəllidir, qapılar aç günsə dünya, bu gün də yenə şanslar tükənməz.
Yeni səhər, səhər.
Yeni səhər, yeni ümidlər. Güneş senin yollar açır, sende kal hayata koşu, bu dünya senin yaşa seni. Şayanır hiç düşünce aydın, hayallara yol açan her an, yeni sefer bize getir. Ümit dolu bu sabahlar, yeni sefer. Çayınır hiç düşünce aydın, hayallara yol açan her an, yeni sefer bize getir. Ümit dolu bu sabahlar, yeni sefer, yeni ümit dolu sabahlar. Yeni sefer, yeni ümitler, güneş senin yollar açır. Sende kal hayata koşu, bu dünya senin yaşa sevin.
Mervan Tanrı'nın gözəl və müqəddəs adı ilə hörmətli dinləyicilərimiz, salam, sabahınız xeyir olsun, səhərim gözəl çağından siz dostları salamlayır, hər birinizə can, sağlığı dilərik, inşallah ki, hər zaman bəxtəvər yaşayasınız bu günlərdə. Yeni səhər verilişi səmimi qəlb ilə sizinlə olacaq, bizimlə qalın, bizi dinləyin lütfən. Dəyərli dostlarımız, sabahınız xeyir olsun, yeni səhəri dinləməkdəsiniz və bugünlərdə başqa bir mövzu ilə sizinlə həm söhbət olub verilişimizin çeşitli bölümlərini təqdim edəcəyik. İnşallah ki, siz də bizi dinləyib, verilişlə ünsiyyət quracaqsız əlaqə xətlərimiz də açıqdır. WhatsApp və Telegramda aktiv olan nömrəmiz, həmçinin mobil nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-38-19000. Bugünkü yeni səhərdə yazı aparır Məhəmməd Əzəri, prodüseri İsa Cəfəri, səs rejissorumuzda hörmətli əməkdaşım Qurban Mirzapurdur. Dəyərli dinləyicilər, sözümüz, söhbətimiz valideyn-övlad münasibətlərindən olacaqdır və bu münasibətlərdə sərhədlərin əhəmiyyətindən söz gedəcək. Bu barədə fikriniz olsa, təklifiniz olsa bizə yetirin, sizin sözünüz də həmin verilişdə səslənəcəkdir. Thank you. Əziz dinləyicilər, valideynlər övladlarının həyatında ən əsas rol oynayan şəxslərdir. Onların münasibətləri uşağın emosional inkişafına, şəxsiyyət kimi formalaşmasına və gələcəkdə quracağı sosial əlaqələrə birbaşa təsir edir. Lakin bu münasibətlərin sağlam olması üçün valideynlə uşaq arasında psixoloji sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi vacibdir. Valideyn-övlad münasibətlərində sərhədlərin mövcudluğu sevginin azalması deyil, əksinə münasibətin sağlam və balanslı olmasını təmin edir. Sərhədlər uşağın müstəqil, güclü və özünə inamlı şəxsiyyət kimi böyüməsinə kömək edir. Siz necə düşünürsünüz? Sabahınız xeyr olsun. İnşallah ki, hər zaman bəxtəvər yaşayasınız. İnşallah ki, hər zaman aktiv yaşamaqla, hərəkətdə olmaqla bəxtəvərliyi dadasınız. Can sağlığı arz edirik hər birinizə dostlar. Bizimlə qalın, verilişimiz davam edir. Yeni səhər verilişi.
Bağa girmədən sənsiz, gülün dər mərəm sənsiz. Da quzu mələsə bil ki o mələm sənsiniz. Bağda quzu mələsə bil ki o mələm sənsiniz. Bağa girmərəm sənsiz, gülüm dər mərəm sənsiz. Bağa girmərəm sənsiz, gülüm dər mərəm sənsiz. Bağda quzuyu mələsə bil ki o mənəm sənsiz. Bağda quzu mələsə bil ki o mənəm sənsiz.
Dilbərim, dilbərim, gəl gəl ahu bağlasın, uzaq dağlar solmasın. Dilbərim, gəl, gəl, ahu bağlasın, uca dağlar solmasın. Hey, hey, dərdimin
darar gəzər. Bu dağda ceydan gəzər, tellərin darar gəzər. Mən yaran eyləmişəm, ya məndən kənar gəzər. Mən yaran eyləmişəm, ya məndən kənar gəzər.
Say
dinləyicilərimiz, çoxlu insanlar çalışırlar ki, arıqlasınlar. Müxtəlif yolları da sınaqdan keçirirlər. Bir sıra az yeyir, bir sıra çox hərəkət edir. Amma fiziki aktivliklə məşğul olmadan sadəcə dieta saxlanmaqla nəticə gec əldə edilir. Bu səbəbdən mütəxəssislər pərhizlərlə yanaşı arıqlama idmanları da məsləhət görürlər. Mövzula bağlı neçə gündür ki, yeni səhərdə ilə sizinlə danışırıq. Bugünkü verilişimizdə də bu mövzu ətrafında sizinlə söhbətimiz davam edəcək. İdmanla arıqlamağın yollarından biri də elliptik trenajordur. Elliptik trenajorda məşq zamanı əzələlər möhkəmlənir, sərhədləri qabarır. Onun sayəsində saatda 600 kalori yandıracaqsınız. Yeganə mənfi cəhəti bir qədər sıxıcı olmasıdır. Dostlar, idman xromosomlarımızın qocalma prosesini dayandıra bilər. Bunun səbəbi yaşlanmaya nəzarət edən xromosomların ücündəki telomerlərdir. Telomerlər yaşla qısalır. Daha uzun telomerlər uzun ömürlülüklə əlaqələndirilir. Son tədqiqatlar müntəzəm məşqlə telomerlərin uzanması arasında bir əlaqə olduğunu göstərir və idmanın ömrü uzada biləcəyi iddia olunur. İdmanla məşğul olmağın başqa yolu avar çəkmədir. Həyəcan, adrenalin, hiperaktivlik, qeyri-adi hisslər axtarışındasınızsa, bu idman məhz sizin üçündür. Saatda 600-700 kalori yandırmaqla artıq çəkidən qurtulacaqsınız. Üstəlik də əl, ayaq və qarın əzələlərinizi gücləndirəcəksiniz. İstəsəniz avar çəkməni imitasiya edən trenajorlarda da məşq edə bilərsiniz. Və amma hər nədən yaxşısı budur ki, idman ömrü uzadır. Dostlar, idman xromosomlarımızın qocalma prosesini dayandıra bilər. Bunun səbəbi yaşlanmaya nəzarət edən xromosomların ücündəki telomerlərdir. Telomerlər yaşla qısalır, daha uzun telomerlər uzun ömürlülüklə əlaqələndirilir. Son tədqiqatlar müntəzəm məşqlə telomerlərin uzanması arasında bir əlaqə olduğunu göstərir və idmanın ömrü uzada biləcəyi iddia olunur. Söhbət psixoloji sərhəddəndir. İndi gəlin görək, psixoloji sərhəd nədir? Psixoloji sərhəd insanın şəxsi məkanını, duyğularını, fikirlərini və seçimlərini qoruyan görünməz bir xəttdir. Hər bir fərd öz sərhədlərinə malikdir və bu sərhədlərin pozulması onun özünü təhlükəsiz etməsinə mane olur. Uşaqlar valideynlərindən sevgi və dəstək gözləsələr də, onların sərhədlərinə hörmət olunması müstəqil şəxsiyyət kimi formalaşmaları üçün şərtdir. Əgər valideynlər sərhədlərə əməl etməzsə, uşaqda özünə inam çatışmazlığı yaranar və daim başqalarının təsiri altında qalar. Asılılıq hissi yaranar və qərar verməkdə uşaq çətinlik çəkər. Qorxu və narahatlıq yaranar uşaqda və valideynin tənqid və nəzarətindən dolayı özünü ifadə edə bilməz. Münasibət problemləri uşaqda yaranar əgər valideynlər sərhədlərə əməl etməsələr və gələcəkdə sağlam sosial və romantik əlaqələr qura bilməz. İndi gəlin görək, sağlam sərhədlərin faydaları nə ola bilər? Bəli, bunları sadalayacaq. Valideynlə uşaq arasında düzgün sərhədlər olduqda, uşaq özünü təhlükəsiz hiss edir, müstəqillik və məsuliyyət hissi formalaşır, özünü ifadə bacarığı inkişaf edir, sevgi və hörmət balansı qorunur, uşaq gələcəkdə digərlərinin sərhədlərinə də hörmət etməyi öyrənir. Valideynlər bu sualı verə bilərlər ki, valideynlər sərhədləri necə qorumalıdır? Buna da cavab varımızdır. Biri budur ki, uşağın şəxsi məkanına hörmət edin. Otağına icazəsiz girməmək, şəxsi əşyalarına toxunmamaq deməkdir bu. İkinci mövzu, emosiyalarını qəbul edin. Ağlama, qorxma demək əvəzinə onun hissini tanıyın. Səni narahat edən bir şey var, gəlin danışaq. Bəli, belə bir sözlərdən uşaq ilə danışa bilərsiniz. Üçüncü mövzu söz haqqı verməkdir. Ailə qərarlarında uşağın da fikrini soruşmalıdır. Dördüncü mövzu da budur ki, uşağın yaşına uyğun sərhədlər qoyun. Kiçik uşağa təhlükəsizlik sərhədləri, yeni yetinməyə isə şəxsi həyat sərhədləri vacibdir. Başqa mövzu da numunə olmaqdır. Valideyn özü də başqalarının sərhədlərinə hörmət etməlidir ki, uşaq bunu öyrənsin. Yeni səhər ilə gözəl bir yerə səfərimiz olacaqdır. Tehrana gedən yolun başlanğıc nöqtəsinə səfərimiz olacaq. Bəli, Qəzvinə gedəcək. Qəzvinin Tehran qapısı köhnə Qəzvində Tehrana gedən yolun başlanğıc nöqtəsi. Mənimlə qalın. Dostlar, 3 qapısı və 8 qülləsi olan Qəzvinin Tehran qapısı bir vaxtlar Qəzvinin ən çox ziyarət edilən qapılarından biri olub. Qədim şəhərlər öz ətrafında divar və giriş-çıxışa nəzarət edən qapılara malik idilər ki, bununla da öz təhlükəsizliklərini təmin edirdilər. Əgər qədim şəhərlərə səyahət etsəniz, bu cür tikililərin izlərini mütləq görərsiniz. Bu darvazalar yalnız əlaqə və müdafiə funksiyasına malik deyildi, həm də şəhər hökmdarları üçün gəlir mənbəyi hesab olunurdu. Çünki şəhərə giriş və çıxış yalnız bu qapılar vasitəsilə mümkün idi və hökmdarlar buradan keçənlərdən rüsum alaraq yaxşı qazanc əldə edirdilər. Qəzvindəki Tehran darvazası həmin qədim şəhərin qalıqlarından biridir və köhnə Tehran darvazası adı ilə tanınır.
دوستلار گزفین قدیم بی شهر در رمتو خصیصدن فکرینجا قدیم منبعلرده Arsas ویا Arsasiya adlarıyla qeyd olunmuşdur. Şəhərin ətrafında bir neçə arxeoloji təpə aşkar edilib. Onların arasında Səgzabad təpəsi daha məşhurdur və bu bölgədə insan məskəninin təxminən 9000-in əvvəli aid olduğunu göstərir. Qəzvin İranın cənub, şimal və şərq-qərb əlaqə yollarının kəsişməsində yerləşdiyi üçün tarixi boyunca strateji əhəmiyyətə malik olmuşdur. Bəlkə də məhz bu coğrafi üstünlüyünə görə ilk şah Tahmasib Səfəvi bu şəhəri paytaxt seçmişdi. Həmin dördə şəhərdə geniş tikinti işləri aparıldı və Qəzvinin siması tamamilə dəyişdi. Səfəvi paytaxtının sonradan İsfahana köçülməsinə baxmayaraq, Qəzvin öz əhəmiyyətini itirmədi və İranın mərkəzi bölgələrini mühim şəhərlərindən biri kimi tanınmağa davam etdi. Dostlar, Qəzvinin məşhur tarixi abidələri də var. Səmiran qalası, Sərdüz Səltənə karvansarayı, Cümə məscidi, Qacar hamamı, Sərdar su anbarı və Çelsütun sarayı. Dəyərli dinləyicilər, Qəzvində yaylar nisbətən mülayim, qışlar isə soyuq keçir. Şəhərin illik yağıntı miqdarı təxminən 318 mm təşkil edir. Həqiqətən gözəl bir şəhərdir ki, burada siz gözəllikləri görə bilərsiniz. Dəyərli dinləyicilər, Qəzvinin Tehran darvazasının tarixi və xüsusiyyətlərinə nəzər salaq. Bu tikili Qacarlar dövrünə aiddir və Nasrəddin Şahın hakimiyyəti dövründə inşa edilmişdir. Tehran darvazası Qəzvinin cənub-şərq hissəsində yerləşir və onun banisi o dövrdə şəhərin hakimi olan Baqirxan Sədüs Səltənə olmuşdur. Qəzvinin Tehrana nisbətən yaxın məsafədə yerləşməsi səbəbindən Şərqdən, şimaldan və şimal şərqdən Tehrana və İranın cənub bölgələrinə gedən səyyahlar və tacirlər Qəzvini öz aralıq dayanacağı kimi seçirdilər. Buna görə də Tehran darvazası bir zamanlar çox işlək olmuş və şəhərin əsas girişlərindən biri sayılmışdır. Darvaza Tehrana aparan əsas yolun başlanğıcında yerləşirdi. Tikili həm də elə bir formada inşa edilmişdi ki, lazım gəldikdə müdafiə məqsədi ilə də istifadə oluna bilirdi. Darvaza inşa olunduğu dövrdə şəhər divarının xarici kənarında yerləşirdi və şəhər mərkəzindən bir qədər uzaq idi. Lakin bugün şəhər böyüdüyü üçün darvaza artıq şəhər daxilində qalmışdır. Bu darvaza tarix boyu bir neçə dəfə bərpa olunmuşdu. O cümlədən 1968-ci ildə ətraf divarları kaşı bəzəkləri ilə yenidən bəzədilmişdir. Və buna da diqqətinizə çatdırın ki, dostlar, bu abidə hal-hazırda Qəzvin şəhərinin köhnə Tehran küçəsinin sonunda Haşimi meydanının yaxınlığında yerləşir. 1975-ci ildə bu tikili İranın milli abidələri siyasına daxil edilmişdir. Yəni 1354-cü Hicri Şəmsi ilində.
Bahar resimler yenisin kesin, esin okuyun vatanın canı dirisin. Ruhları tezelendiren bahar nağmesin, esin okuyun vatanın canı dirisin. Ruhları tezelendiren bahar nağmesin. Adın gelende sızıldır canım, güzel İranım, aziz İranım. Adım gelende sızıldır canım, güzel İranım, aziz İranım. Güzel İranım, aziz İranım. خاک پاک میهنه ی آسمان ببار، ببار پر جوانه کن خاک این دیار. تو هر بیفشان به سر سرزمین من، به هر کجا گل بپاش خنده‌ای بکار. تو هر بیفشان به سر سرزمین من، به هر کجا گل بپاش خنده‌ای بکار. نام عزیزت شیرین تر از جان، همه وجودم فدای ایران. نام عزیزت شیرین تر از جان، همه هستیم فدای ایران. همه هستیم فدای ایران. Güzel İranım, aziz İranım. Adın gelende sızıldır canım, güzel İranım, aziz İranım. Güzel İranım, aziz İranım. بهل ایمان نفس دوباره بخشی. نام عزیزت شیرین تر از جان، همه وجودم فدای ایران. نام عزیزت شیرین تر از جان، همه هستیم فدای ایران. همه هستیم فدای ایران. آدم گلنده سزلدر جانم، گوزل ایرانم، عزیز ایرانم. آدم گلنده سزلدر جانم، گوزل ایرانم، عزیز ایرانم. گوزل ایرانم، عزیز ایرانم.
Dostlar, uşaqların valideynlərlə əlaqəsi ən güclü və sağlam münasibətlərdən biridir. Müsbət valideyn-övlad münasibətləri uşaqlar arasında təməl yaradır. Bu da uşaqlara təhlükəsiz, təhlükəsiz və sevilən olub-olmadığını müəyyən etməyə imkan verir. Valideynlər uşağın həyatının hər anında bir yerdə olmaqla uşaqlarla müsbət münasibət qura bilirlər. Valideynlərin uşaqları yavaş-yavaş və ağıllı şəkildə istiqamətləndirilməsi vacibdir. Çünki gənc yaşda uşaqlar çox həssas olurlar. Güvən hissini inkişaf etdirmək və bir-birinizlə keyfiyyətli vaxt keçirmək əlaqələri gücləndirməyə kömək edir.
Uşaqlarla münasibətləri necə gücləndirə biləcəyimiz barədə də söhbətimiz olacaq sizinlə yeni səhəri dinləyən dostlarımız. Biri budur ki, birlikdə oyanın. Birlikdə oyanmaq valideynlər və uşaqlar arasında müsbət münasibətlər qurmağın ən təsirli yollarından biridir. Bu, güclü bir əlaqə yaratmağa kömək edəcək və uşaq valideynlərlə daha çox ünsiyyət quracaq və həmçinin valideynlərinə inamı inkişaf etdirəcək. Uşaqlarla oynamaq onların bacarıqlarını, duyğularını, yaradıcılığını və sosial bacarıqlarını inkişaf etdirməyə kömək edir. Onunla yanaşı, birlikdə keyfiyyətli vaxt keçirmək də çox əhəmiyyət daşıyır. Münasibətlər qurmağın ən yaxşı yollarından biri birlikdə vaxt keçirməkdir. Bu, uşaqlara sosial bacarıqları inkişaf etdirməyə və inam yaratmağa imkan verir. Valideynlər birlikdə yemək yiyərək, birlikdə televizora baxaraq keyfiyyətli vaxt keçirə bilərlər. Bu, onlara bir-birlərinin şirkətlərindən həzz almağa və müsbət əlaqələr yaratmağa kömək edəcək. Bu da tələbələr arasında sosial-emosional öyrənməyi gücləndirir. Sabahınız xeyir olsun, səmimi dinləyicilər. Aran Radiosu ilə əlaqə və ünsiyyət qurun. Nöqtəyi nəzərlərinizi bizə yetirin. Dəyərli baxışlarınızı bizə çatdırın. Minnətdaram bizi dinlədiyinizə görə. Hörmətli dostlarımız, təqdimatlarımızın davamında başqa hissə səslənəcək. Hörmətli əməkdaşım, Yavər Necəti sizin sözünüzü efirə gətirəcək.
Mərhəbə, bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, yeni səhər verilişinin sözlər bölümündə siz əziz dostları mən salamlayıram. Bugün də verilişimizdə yayımlanan reportajın şərhlər bölümündə siz əziz dostların yazdığınız bir neçə kommenti mən təqdim edəcəyəm. Qısa əvvələ qaydağı stüdyo, bizimlə olun lütfən.
Belə bunlar hamısı axsağa düşən heyvanlardır. Bunlar ikinci dəfə xəstələnirlərdir. Dalığa bir də gəlib, ikinci dəfə ki, yenə belə axsağa düşüb heyvan.
Beyləqandan olan fermer Vilayət İbrahimov deyir ki, heyvanları yenidən dabaq xəstəliyinə tutulub. Xəstəlik günü-gündən daha sürətlə yayılır. Bildirir ki, ilk dalğada 3 quzu, 1 qoyunu tələf oldu. Vaxtında və düzgün müalicə eləyə bilməsə, bu dəfə itkilərin daha çox olacağından nigarandı.
Özümüz yeni faydalı yaptıqlarından nəsə alırıqsa, alırıqsa, yəni dövlət səviyyəsində kimsə gəlib daxilləndir, maraqlandır ki, bu nə lazımdır, ne bilər. Bu ancaq vaksini vurur, çıxıb gedir. Salam sağ ol, ne bilər. Onun verilən bak, gəlib vurur, o da vaksinin tərkibi zəifdir, dozası zəifdir, kimiyyəti yoxdur, ya vaxtı keçmişdir. İndi ona bilirəm, vaksin olmuş heyvan bir kəsində yer alırlar.
Fermerlər deyirlər ki, heyvanların müalicəsində başlı-başına qalıblar. Nə onlara bir izahat verən, nə dərmanla təmin edən var. Bu azmış kimi dərman qıtlığı yaranıb, ya da dərmanlar çətin tapılır. Qiymət də bahalaşıb.
Özə ki, baha-baha, bax, bu 10 manatdır. Sonra, 10 manatdır. Bu vitamin, o bahası nedir? Digərlər kəsir. Apar, bax. Bitirindir də bax bunun hamısı.
Azadlıq Radio son gündən çox da Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən heyvanların vaxtında peyvəndlənməməsi, virusa yoluxmuş heyvanların müalicəsinə dəstək verilməməsi, dərmanların tapılmaması və səslənən digər iddialara münasibət ala bilməyib. Xızı rayon Baytarlıq İdarəsinin həkim mikrobioloqu Fədail Gəncəliyev deyir ki, xəstə heyvanlar vaxtında müalicə edilməsə tələf ola bilər. O vurğuluyor ki, baytarlıq xidmətinə müraciət edən fermerlərə kömək edilir.
Bakı şəhərində bu ətraf kəndlərdə demək olar ki, bir əksər kəndlərdə müalicə tədbirləri aparmışam. Şəxsən özüm nəticəsində görmüş ki, heyvanlar da sağalıbdır. Birinci həkim dəvət eləməlidirlər. Yəni bunu elə belə adi adam ola bilər ki, uzun müddət təsərrüfatla işləyən adamdır. belə deyə başa çıxır, amma ola bilər ki, diaqnoz qoya bilməsin. Çünki damaq xəstəliyinin 9 tipi var. Yəni heyvanın ağız nahiyəsində, dilində, damaqlarında, ayaq dırnaq arası nahiyələrdə, dırnaq ətrafında və eyni zamanda yerində çağırılan heyvanların yerində yaralar əmələ gəlir. Bunu afta deyirlər. Əvvəl fındıq boyda olur, sonra böyüyür, qoz boyda ola bilir. Yəni bu aftaların içərisi deməli virus mənbəyidir bunlar. Buna virüsler dolu ve baftala partiyi virüs etkinliğe yayılır. Buna da hastalığı gençleri.
Tabak hastalığının spesifik malicesi yoktu. Hastalığın yarattığı neticelerin malicesi için müxtelif antibiyotiklerden, iltibah əleyhinə dermanlardan, dezinfeksi edicilerden istifadə edilir. Azerbaycan'da yalnız tabak əleyhinə vaksinasiya ödənişsizdir. Tabak hastalığı zamanı istifadə olunan dermanları isə fermerler özleri almalıdırlar. İqtisadçı Akif Nəsirli deyir ki, dərmanlara tələb həddindən çox artıb. Bu da bazar iqtisadiyyatında təbii olaraq bahalıq və qıtlıq yaradıb, xüsusilə də bölgələrdə.
Xəstə heyvanların sayı çox olduğuna görə, tələb çox olduğuna görə də qiymətlər bir qədər bahalaşıbdır. Yəni, alıcılıq artanda müsafircilər də bunlar istifadə edib çox qazanmaq üçün qiymətləri qaldırır. Bu derman qiymətləri tənzimlənən qiymətlər deyil. Ona görə də o dermanların qiymətinin bahalaşmasını süni qiymət artımı altında təxmifləşdirmək düzgün deyil.
Rayonlardan birində çalışan Baytar adının çəkilməməsi şərti ilə deyir ki, bir gündə bəzən ondan çox fermerdən zənglər gəlir. Hər bir təsərrüfata getmək fiziki olaraq mümkün deyil. Yalnız telefonla fermerlərə hansı dermanları alıb, hansı addımlar atmalı olduqlarını izah edə bilirlər. Kənd təsərrüfatı eksperti Vahid Məhərrəmov deyir ki, necə ki peyvəndləmə düzgün aparılmayıb, indi də xəstəliklə mübarizə tədbirləri düzgün qurulmur. Bu da virusun daha çox yayılmasına, heyvanların tələf olmasına gətirib çıxarır. Aqrar xidmətlər və qida təhlükəsizliyi agentlikləri isə rəsmi açıqlamalarında profilaktik tədbirlərin görüldüyünü, vaksinasiya prosesinin aparıldığını bildirir. Fermerlər isə deyirlər ki, xəstəlik yayılandan sonra vurulan peyvənd bir işə yaramır. Halbuki ev heyvanları dabaq əleyhinə ildə 2 dəfə peyvəndlənməli idi. Hesablama Palatasının bu günlərdə açıqladığı Aqrar Xidmətlər Agentliyində audit yoxlaması da göstərir ki, peyvəndlənmiş ində nöqsanlara yol verilib. 2,8 milyon vaksin dozası istifadə müddətinin bitməsinə 1-2 ay qalmış rayonlara çatdırılıb ki, bu da hətta vaksin vurulsa belə immunitet yaratmanı sual altına alıb. Vaksinasiyaya 39 milyon manat xərclənməsi ilə bağlı sənədlərdə heyvanların sayı artırılıb. Hesablama Palatası bu və digər aşkarlanan məsələləri adiyyatı qurumlara səlahiyyətlərinə uyğun tədbirlər görmək üçün göndərib.
O quzun da bu bücrə ölübdür.
Fermerlər isə sual edirlər ki, bu xəstəliyin rəsmilərin məsuliyyətsizliyi ucbatından yayıldığı sübuta yetirlərsə, bəs onlara dəyən ziyanı kim ödəyəcək?
Bunlar qapıdan çölə, yəni məni gedə bilməyəcək dərəcədə olanlar.
Əziz hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığımız bir neçə şərhi təqdim edirəm. Saman Mustafayeva yazır, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi deyilən qurum yoxdur. Bir dənə gözəl binası var şəhərin mərkəzində. Bölgədə mühəndislərə laqeydliyə görə hamısı çıxıb getdi. Əhməd Əhmədov yazır, kəndlər boşalırsa, Kənd Təsərrüfatı çökür. Dövlət bunu görmürsə, görmək istəmir, yaşatmaq istəmir. Yaşatmaq istəmirsə, bunu xalq düşünməlidir. Tofiq Bayraməliyev isə belə bir şərh paylaşıb. Kənd Təsərrüfatı Naziri, Səhiyyə Naziri, Baş Nazir korrupsiya ilə məşğuldur. Bilərləkdən xəstəlik yayırlar. Bir aydır keçimiz axsıyır. Qəfur Ömərov isə belə bir şərh yazıb. Bu dərmanlar insanı sağlatmır. Qalsın heyvan. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yox kimi bir şeydir. Mənasız nazirlik, mənasız baytarlıq, mənasız ağıta. Yunus Kemalov da yazır, Sovetin vaxtında dövlət qurumları tərəfindən vaksinlər vurulurdu. Pulsuz, parasız. İndiki vaksinlər ölkədə istehsal edilir və keyfiyyəti sıfırdır. Şaman Hüseynov isə yazır, gəh quşlara xəstəlik yayırlar, gəh heyvanlara. Heyvanların ahı onları tutsun. Dövlət yoxdur, valla dərmanlar pulsuz verilməlidir. Lalə Babayev isə mövzu ilə əlaqədar belə bir şərh yazıb. Əvvəllər heyvanları suvaran su qablarının yanında mütləq böyük parça duz kristalı olardı. Heyvanlar əvvəl onu yalayır, sonra su içərdilər. Tabaq adlı bir xəstəlik varsa da bu duzlu suyun sayəsində heyvanlar sağlam gəzərdi. Heyvanlarınıza mütəmadi duz gətirdin. Vaksin heyvanı daha gücsüz, zəif və xəstəliklərlə müsait edir. Zemfira Babayeva da yazır, bizim veterinarları bacarmır. Gürcüstan, Dağıstan və s. qonşu baytarlara müraciət edir. Oradan dərman gətirir. Oturub kimi gözləyirsiniz? Hər sahə belə batıb. Möhsin Ağayev da yazır, xəstəliyi yemlə yayıblar. Bu çarsız nazirlik Mağalistan, Ukraynadan ət gətirib, satırlar. İnsanları da qırırlar, heyvanları da. Bu bədbəxt cəmat özü öz taleyinə sahib çıxmalıdır. Üzeyir Səmirli isə belə bir şərh paylaşıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin binası Bakının mərkəzində olması təsərrüfatla məşğul olan sahibkarların işini çətinləşdirir. Çünki lazım olanda müraciət üçün gərək Bakıya üz tutub gəlsinlər. Gəlib qayıtmaq dərdindən sahibkar çətin vəziyyətdə qalır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Bakıda yox, rayonların birində olmalıdır. Elnur Vəliyev də yazır. Dabaq tutan heyvan sağalanda o heyvana təbii immunitet yaranır. O heyvan qısa müddətdə ikinci dəfə tuta bilməz. Babacan Ruslanov yazır, xəstəlik var və cənab prezident deyib kömək edir, amma heç kim yoxdur. Kənd təsərrüfat naziri hardadır bilmirəm. Əziz və hörmətli Alan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bölümü də burada sona getdi. Bu dəqiqələr bizimlə olduğunuz üçün sizə mən təşəkkürümü bildirirəm. Verilişi isə əməkdaşım davam etdirəcək. Əlliksə, mən sizlərlə sağollaşıram. Sağ olun, saxla qalın, Allahın amanında.
Merhaba dostlarımız, yeni səhər başlıqlı verilişi efirdədir. Dəyərli dostlarımız, əməkdaşlarım gözəl bir mahnını təqdim edəcəklər. Bu mahnı təqdim olur sizin mehriban ürəklərinizə. Uşağınızla münasibətləri gücləndirmək istəyirsinizsə onda uşağı dinləyin. Dinləmək ünsiyyətin ilk hissəsidir və yaxşı münasibət dinləməkdən başlayır. Bir valideyn olaraq uşağınızın problemlərini dinləmək və ehtiyacı duyduğu şeylərə kömək etmək vacibdir. Bu, uşaqlar arasında qarşılıqlı anlaşma yaradacaq və uşaq valideynlərinə daha çox maraq göstərəcək. Uşağınızla münasibətləri gücləndirmək istəyirsinizsə, onda düzgün təlimat verin. Rəhbərlik uşağı tərbiyə etməyin ən vacib hissəsidir. Düzgün rəhbərlik və məhdudiyyətlər onların böyüməsinə və ətraf mühit haqqında öyrənməsinə kömək edəcək, həmçinin onları müstəqil edəcək. Həmişə tələbələrə nizam-intizam öyrədin və onların hər hansı qayda və qaydaları pozmağın nəticələrini başa düşdüklərinə əmin ol. Söhbətimiz valideynlər və uşaqların arasında olan münasibətlərdəndir və demək bu məqamda söhbətimiz bu mövzuda davam edir ki, uşaqla münasibəti necə gücləndirə bilərik? Bir sıra mövzulara işarəmiz oldu, amma bunu da artıraq ki, ehtiyacları ilə bağlı kömək münasibətləri gücləndirir. Yəni, uşağın ehtiyacları ilə bağlı kömək. Müsbət münasibətlər qurmağın təsirli yollarından biri uşaqlara kömək etməkdir. Onlara ev tapşırıqlarında, layihələrdə və ya hər hansı digər ehtiyaclarında kömək edin. Bu, uşaqlarda inam hissi yaradacaq. Valideynlərin təhsillə bağlı fikirləri də uşaq dəstəyi.